kun Radio Sagalee Amerikaati. Radio Sagalee Amerikaa wixata qabee hanga jimaataatti galgala keessaa saatii 2 fulakka jalqabee hanga saatii 3tti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoodhaaf raadiyoodhaan marsaa interneetii fi saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa qibxata waxabajjii tokko bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 24 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Dhaabbatni mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu Tigraay keessatti erga walitti bu'iinsi jalqabamee kaasee gariilee lola irratti hirmaataniin manneen barnootaa irratti miidhaan raawwatamee jira. Manneen barnootaa diigamaa fi saamamaa jiru jechuun gabaasa gidduu kana baaseen beeksisee jira. Sirbiseen dhiyeenya kana baafte inni obomboleettii jedhamu erga YouTube irratti ol bahee 7 keessatti yeroo 1,000,000 ol ilaalameera. Kun immoo sirbichi ammam akka fudhatama argate agarsiisa. Wallistuu Margituu Warqineetii fi piroodiyuusarii seetii wajjiniin waan dubbanne qabna. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin tamsaasaa irraa Faasil Gabayyooti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu har'aa kan isin dhiyeessitu Tujubee Horaati.
Attam ooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Masriif Sudaan leenjii waraana lafoo qilleensaaf murna galaanaa biyyoota lamaanii hirmaachise xumuranii jiran shaakalli guyyoota 6 wixata xumurame. Kana jechuun biyyoota hollaa lamaan gidduu kan jiru hariiroo nagaa eegumsaa mul'isuuf akkasumas muddama Itoophiyaa waliin jiru ilaalchisee humna ofii agarsiisuuf jecha. Falmiin jiru kamadde hidhala gabbayyaa falmisiisaan xumuramin jiru irratti mooraa waraanaa naannoo Kaartuum jiru keessatti wixata kaleessaa shaakalli waraanaa kan gaggeessame yoo ta'u, hoogganoonni hojii biyyoota lamaanii argamaniiru. Kaartuumiif Kaayiroon hariiroo uummachuun Itoophiyaatti yaaddoo uumee jira mariin hidhala gabbayyaa ilaalchisee jiru baatii eblaa keessa danqamuun dhaabate. Guyyoota 3 magaalaa Maqalee keessatti gaggeessamaa akka ture waltajjiin marii raawwatiinsa hojii kabulchiinsa yeroo naannoo sanaa xumuramuun ibsamee jira. Marii sanarrattis haala nageenya naannoo sana uummata mana ofiirraa buqqa'eef gargaarsa dhiyeessu akkaataa tajaajila kennu waaltaalee mootummaa akkasumas vaayirasii koronaa ittisuuf hojiiwwan hojjetaman gamaaggamamuun ibsameera. Itti gaafatamaan raawwatiinsa hojii naannoo Dr. Abrahaam Balaay baniinsa marii sanaarratti dubbachuu isaanii fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Dr. Abrahaam torbanneen darban muudamanii erga hojii jalqabanii as uummataaf qaama dhimmi ilaallatu biraa walta'iinsa gaafatan argataa jiraachuu isaanii ibsanii kanaanis boonuutu natti dhaga'ama jedhan. Lammiin Itoophiyaa kan dhaaba gargaarsa xaaliyaanii tokkoof hojjetu kan waraansaan dhahamte Tigraay keessatti rasaasa dogoggoraan dhahamee du'uusaa hojjechiistoonni isaa ibsanii jiran. Nagaasii Kidaanee magaalaa Addigiraat irraa yoo ta'u koree sadarkaa addunyaa kan misooma uummataa jedhuuf erga bara 2016 qabee hojjetaa ture. Gareen kun CISP jedhamuun beekama. Erga lolli naannoo Tigraay baatii 7 dura eegalee qabee hojjetaan gargaarsaa innaa ajjeefamu kun isa salgaffaadha. Waahilli keenya Nagaasii Kidaanee hoogganaa waajjira CISP kan Addigiraat keessaa kan ajjeefame sanbata darbe jechuudhaan gareen kun ibsa fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen beeksiseera. Sagantaan nyaata addunyaa WFP'n erga baatii bitootessa keessa naannoo Tigraay kaaba gama dhihaaf godinaa gama kibbaaf nyaata raabsuu jalqabee qabee gargaarsa nyaataa yeroo hatattamaa uummata 1,000,000 ga'uusaa beeksisee jira. Kan umriin waggaa 43 haati ijoollee 7 Asteer Bayyana sababa walitti bu'iinsaan baatilee 2 dura mana jireenyaaf midhaan isaanii qonnaarra jiru dhabuu isaanii dubbatu. Isaanis namoota 1,000,000 kanneen qamadii, atariif, zayita WFP biraa wixata kaleessaa argatan keessaati. Asteer akka jedhanitti hanga ammaatti midhaan xiqqoo olloo tokko biraa argachuun jiraataan ture. Ganda baadiyyaa fagoo Shiree irraa fageenya kiiloomeetira 50 irratti argamtu addi miileen irraa kata'an yoo ta'u amma garuu yoo xiqqaate beelaaf dararaa jirurraa boqonnaa arganne jirra jedhan. WFP'n uummata gandeen sanaa kanneen 4,500 ta'aniif raabsii midhaanii marsaa duraa kan kenne yoo ta'u kanas 7 yeroo tokko raabsa. Adda Asteer akka jedhanitti WFP'n ganda keenya addi mileeniif nyaata nuu fiduu danda'uu isaatti gammanneerra gandikeny magala leef gabaawwan heddurra adda cithee ture jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Joo Baayiden kibxataarraa gara Tulsaa Oklahoomaatti kan imalan fixiinsa sanyii waggaa 100ffaa Tulsaa keessatti raawwatame kan jamaan warreen adii bara 1921 hawaasa warreen gurraachaa mancaasuudhaan namoota 300 ajjeesanii kanneen 10,000 ta'an mana jireenyaan ala taasisan yaadachuuf jecha. Baayiden waaltaa aadaa Greenwood daawwachuudhaan baniinsa isaarratti haasaa dhageessisuuf jiru. Hanga guyyaa har'aatti Tulsaa keessatti kan raawwatameef aleellaa poolisoonni sabxiqqaalee irratti raawwatan walcaalmaa dinagdee qeeqxoonni akka jedhanitti uggura sagalee kennuu laalchisee seerri haaraa ba'e sagalee warreen Ispaanishiif gurraachotaa murteessuuf jechaa jedhan kana laalchisee lammiiwwan Ameerikaa hedduun hubannoon qabanillee xiqqoo ta'uun ibsamee jira. Biyyoonni miseensa jaarmiyaa fayyaa addunyaa weerara sadarkaa addunyaaf deebii kennuuf waliigaltee mallatteessuuf karoora dhiyaate raggaasisanii jiran. Jiniivaa keessatti kan geggeessame gumii jaarmiyaa fayyaa addunyaa irratti kanneen argaman wuxxiree gumii addaa kan WHO baatii sadaasaa keessa geggeessamu kan yoo weerarri COVID-19 wal fakkaatu akka tasaa mudate haala wayyaawaadhaan qophaa'uuf akkasumas deebii kennuun danda'amu irratti mariin akka geggeessamu murteessaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashintan DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbatni mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu Tigraay keessatti erga walitti bu'iinsi jalqabamee kaasee gariilee lola irratti hirmaataniin manneen barnootaa irratti miidhaan raawwatamee jira. Manneen barnootaa diigamaa fi saamamaa jiru jechuun gabaasa gidduu kana baaseen beeksisee jira. Bal'ina gabaasichaa jaallanneetu dhiyeessa.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasaasaa kana keessatti kan maqaa dhahe bulchiinsa yeroo kan Tigraay keessatti waajjirri barnootaa baatii caamsaa keessa odeeffannoo baase yoo ta'u Tigraay keessatti manneen barnootaa 15 miidhaa guddaan irra ga'u, manneen barnootaa kanneen biroo 53 immoo miidhamuu fi Tigraay kibbaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa duraan 2 loltoonni Itoophiyaa keessa buufatanii akka jiran ibse. Gareen mirga dhala namaaf falmu kun baatii amajjii hanga caamsaa gidduutti jiraattota, barsiisota, maatii barattootaa, namoota duraan barataa turanii fi hojjetoota gargaarsaa waliigalaan namoota 15 bilbilaan haasofsiisuusaa ibsee jira. Kana malees sabaa himaa, dhaabbatoota gargaarsaaf dhaabbatoota mirga dhala namaa kan biyyoolessaan gabaasaalee ba'an xiinxaluusaa ibsee gama kaaniin fakkii saatalaayitii kan naannoo sanaa kan ilaale ta'uu fi konkolaataan loltootaa baatii muddee fi bitooteessa darbe keessa mooraa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Atsee Yohaannis keessa akka turan arguu ibsee jira. Manneen barnootaa miidhaan irra ga'e jechuun gareen kun kan maqaa dhahe manni barumsaa kun miidhaa irra ga'e kan agarsiisu suuraalee viidiyoon akka jiru waraanni Itoophiyaa mooraa sana eega qabatee booda kompiitaroota, iskiriinii, pilaazmaa akkasumas nyaata torbanneen hedduuf fe'anii ennaa baasan arguu isaanii jiraattonni maqalee hedduun natti man jedhee jira. Loltoonni kun baatii ebila keessa akka tasaa gadhiisanii yeroo ba'an dareeleen mana barumsaa fi waajjiroonni sararri elektiriikaaf bishaanii akkasumas qabeenya kanneen biroo irratti miidhaa dhaqqabe arguu isaanii naaf ibsaniiru jedha Human Rights Watch. Gareen kun mooraa mana barnootaa kana keessatti humnaan gudeeddii yookaan miidhaan biraa dhaqqabe yoo ta'e kan hin mirkaneessine ta'uu ibsee namni ijaan argan garuu lafa mallattoon fakkii loltootaa kaa'amee jiru keessa dubartoonni adda addaa seenanii ennaa ba'an yeroo tokko tokko immoo guyyaa 2-3 yookaan guyyaa 5 akka turan arginaa jedhan jiraattuun maqalee kan naannoo mana barumsaa sanaaf hojjetan akka jedhanitti dubartoonni yeroo achi keessaa ba'an kan reebaman fakkaatu ni boo'u maal akka ta'an namni gaafachuu danda'u hin jiru jechuun dubbachuu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu kun gabaasee jira. Tigraay keessatti dhiheenya kana aangawoonni manneen barnootaa banuuf kan yaalaa jiran ta'us sodaa nageenyaa manneen barnootaarra miidhaan dhaqqabuu fi barattootaa fi barsiisotaaf eegumsi godhamu dhabamuun danqaa ta'ee jira. Manneen barumsaa jiran keessaa harka 25 kan ta'an miidhaan irra ga'uu kan ibse gareen mirga dhala namaaf falmu kun Tigraay dhihaa keessatti sababa wal waraansaan barsiisonni godaanuu hanqinni meeshaa barsiisuu akka jiru barsiisonni 1485 ta'an wal'aansa fayyaa sammuu kan qorqalbii akka isaan barbaachisu ibse. Kanneen mana barumsaa dhuunfaa keessaa barsiisaa turan mindaan isaanii waan addaan citeef maatii ofii nyaachisuu dadhabuu isaanii ministeerri barnootaa akka biyyattii dubbachuu gareen kun gabaasee jira. Erga wal waraansi jalqabame kaasee gareeleen wal waraanan guutummaa manneen barnootaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaarratti haleellaaf saaminsa dhaqqabsiisuu isaanii manneen barnootaas bakka buufata waraanaa gochuun itti gargaaramuu isaanii kan ibse gabaasni kun miidhaan dhaqqabe addaan baasuu tokko malee haleellaa meeshaalee gurguddaa saaminsaaf hanga tokko diiguu kan ga'u akka ta'ee fi dhaabbatoonni barnootaa tokko tokko sadarkaa deemsa barnootaa gaggeessuurra akka hin jirre ibsee jira. Maqalee Dhaa'ala, Adwaa, Aksum, Tigraay, Kibbaa fi naannoo kanneen biroo manneen barnootaa fi yoo xiqqaate Yuunivarsiitii Aksumir miidhaan dhaqqabeera kan jedhu Human Rights Watch gabaasaa isaa tarreesse. Kanaan waraanni Eertiraa buufata godaantotaa Hisaas keessa ka ture manneen barumsaa fi waajjiroota irratti walakkeessa baatii sadaasaa qabee miidhaa dhaqqabsiisan baqattoonni Eertiraachi turan nutti himaniiru jechuun tarreesse. Yeroo walitti bu'iinsa sanaa garee wal waraanan marti manneen barnootaa loltummaaf gargaaramuu isaanii Aksuum keessa ka jiru mana barumsaa sadarkaa duraa Baaden keessa loltoonni Eertiraa buufatanii akka turan gabaaseera. Tigraay Kibbaa keessattis wal waraansituun jalqabameen dura gareen hidhattoota Tigraay Bisoobar ka jedhamtu naannoo baadiyyaa keessa ka jiru mana barumsaa sadarkaa duraa keessa buufatanii baatilee hedduuf turuu isaanii naannoo mana barumsaa sanattis dahannaa qotatanii turuu isaanii fi waajjira daayireektara mana barumsa sanaa bakka meeshaa waraanaatti kuufatan gochuu isaanii gabaasaa sabaa himaa irraa argachuusaa gareen Human Rights Watch beeksisee jira. Kana malees naannoo buufata godaantotaa Shimalbaatti kan argamu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa tokko hidhattoonni qabatanii akka turan fakkiiwwan saatalaayitii akka agarsiisan gabaasi kun ibsee jira. Akka seera duula waraanaatti humni waraanaa manneen barnootaa keessa buufachuun mana barumsaa sana haleellaaf saaxiluun waraanni qabeenya siviilotaa barbadeessuu yookaan haleeluun dhorkaa yoo ta'u akka yakka waraanaatti ilaalamuu mala. Lafa barattoonni itti barachuu danda'an kabiraa ituun qopheessin waraanni manneen barnootaa keessa buufachuun akka seera mirga dhala namaa kan addunyaatti mirga barattoonni barachuuf qaban dhorkuudhaa jedha gabaasni ba'e. Waajjirri barnootaa ka bulchiisa naannoo Tigraay manneen barnootaa dhimma loltummaaf oolan ragaa agarsiisu walitti qabaa akka jiru kan ibse gareen Human Rights Watch. Aangawoonni naannolee humnootii Eertiraa fi ka bulchiisa naannoo Amaaraan qabamanii jiru jedhaman irraa odeeffannoo kan hin argatin jiru ta'uu fi kan argachuu danda'es magaalaalee gurguddoo dhaqqabuun danda'amurraa ta'uu akkasumas miidhaan dhaqqabe jedhame kunis isa dhugumatti dhaqqabeerraa xinnoo ta'uu danda'a jedheera. Dhaggeeffattoota keenya dhimmootii gareen Human Rights Watch kaase kanarratti deebii gama hundaa argachuuf hojjechaa jirra akka xumurretti fudhannee dhiyaanna.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa itti aanutti seenna.
Manni murtii waliigalaa Oromiyaa mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee keessatti tibbana kana hundeesseera. Manni murtii kun dhimmoota dantaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman ilaaluu fi akka hundaa'ee manni murtii waliigalaa Oromiyaa ibsee jira. Akka daayireekterri dhimmoota koominikeeshinii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gonfaa Atoomaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniin naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti mana murtii aanaa hundeessuu fi mirga labsiidhaan kennameef qaba. Sahaay Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Manni murtii waliigala Oromiyaa kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti mana murtii dantaa naannoo Oromiyaa ilaalu hin qabu ture. Yeroo rakkooleen garaagaraa dantaa naannoo Oromiyaa miidhaan raawwataman gara poolisii Finfinnee fi federaalaa malee poolisii Oromiyaatti iyyatanii mana murtii Oromiyaatti akka dhimmichi ilaalamu gochuun hin danda'amu ture jedhan daayireektarri koominikeeshinii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gonfaa Atoomaa. Manni murtii waliigala Oromiyaa immoo mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee keessatti hundeessuudhaaf mirga labsiidhaan kennameef qaba jechuun dhimmoota labsii kanaan eeraman ibsaniiru.
Irri mootummaa federaalaa kan bara 1987 tuumamee magaalli Finfinnee handhoor Oromiyaatti kan argamtu ta'uu fi beekamtii Finfinnee jira. Gama biraattiin heerri mootummaa naannoo Oromiyaa kan bara 1997 fooyya'ee ba'e magaalli guddittiin naannoo Oromiyaa Finfinnee akka taate ifatti tumee jira. Kana bu'uura godhachuudhaan waajjiraaleen mootummaa naannoo Oromiyaa hedduu magaala Finfinnee keessatti argamu. Akka teessoo mootummaa naannichaa taatetti keessumattuu sadarkaa naannootti waajjiraaleen yookaan biiroleen mootummaa jiran. Mana murtii waliigala Oromiyaa dabalatee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee akkasumas kan qaama raawwachiistuu pirezidaantii naannootiin hoogganamu dabalatee isaan kun hundi isaaniitti iyyuu waajjiraalee hojii qabu. Kanaan dabalatee dantaan mootummaa naannichaa magaala Finfinnee keessa akka jiru hubachuun barbaachisaadha. Sangamattis interpiraayizoonni yookaan dhaabbileen misoomaa mootummaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa bulchus hedduu magaala Finfinnee keessa jiru. Kana dura isaan kanarratti gaafa yakki yookaan badiin gosa akkamiitu raawwatamu manneen murtii Oromiyaa ofitti fuudhanii ilaalu faangoon qaban ture. Manni murtii kana hurri seeraa aangessus waan hin jirreef jecha abbaan taa'isaa irrattis yakkoo raawwatamu yookaan qabeenyata konkolaataa qabnaa biiroolee hedduu qabnaa baay'inaan mootummaan naannoo Oromiyaa qabu magaala kana keessa jiru waan ta'eef yakki gaafa irratti raawwatamu poolisii Oromiyaatti niyyatamu ture. Bu'uurri seeraa poolisiin Oromiyaa dhimma kan akka ilaalu dandeessisu waan hin turre. Kanaaf jecha gara poolisii magaalaa Finfinneetti akkasumas gara poolisii federaalaatti iyyatame karaa baalangaa federaalaatiin gara manneen murtii federaalaatti dhiyaatee ilaalamaa ture.
Kanaan dura yakkii fi badiin qabeenya naannichaa kan magaalaa Finfinnee keessa jirurra yoo qaqqabe poolisiin Oromiyaa to'achuuf mirga hin qabu kan jedhan obbo Gonfaan manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kun rakkoolee akkasii kana furuuf hundaa'ee jiran.
Yoo gara manneen murtii Oromiyaatti geessina jenne immoo manneen murtii Oromiyaa dhimma aangoo tooraa jedhamuun wal qabate. Dhimma sanarratti waan hin qabne sabbata yoo geessite yookaan burraayyuu yoo geessite isa kanarratti aangoo hin qabne jedhanii deebisitu ture. Kanarraa kan ka'e dhimmoota baay'ee manneen murtii Oromiyaa biraa ilaaluu qaban sababa manni murtii kan ilaalu hin jirree fi seerris kanaaf beekamtii kennu hin jirreef ilaalaam turre. Kanaaf jecha rakkoon kun furamuu qaba jedhamee bara 2011 calqaba keessa labsiin aangoo gurmaa'insaa fi hojii manneen murtii Oromiyaa irra deebiidhaan murteessu. Baay'ee labsii lakkoofsa 2016 muraa 2011 keessatti dhimmoota Finfinnee keessatti dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatanii fi uumaman manneen murtii Oromiyaa ofitti fuudhanii akka keessummeessuu danda'an aangoo kennee jira. Keewwata 24 naannoo keewwata 2-3 jalatti keewwata 2-3 jalatti dhimmoota dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatanii fi Finfinnee keessatti uumamanii manneen murtii Oromiyaa ilaaluu danda'u jedheetti ifatti tuma.
Erga magaalaan guddoo naannoo Oromiyaa Finfinneedha jedhamee heera mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1997 fooyya'een ibsamee maaliif yakkaaf dantaa naannoo Oromiyaa Finfinnee keessatti raawwatamu poolisiinii fi manni murtii Oromiyaa hin laallee kan jedhuuf obbo Gonfaan akkas jechuun deebi kennan.
Furuma seeraa dandeessisuu hin turre tokko manni murtii dhimma sana ilaaluudhaaf aangoo qabaatu jiraachuu turre jira. Manni murtii sun immoo jiraachuudhaaf mana murtii sana kan hundeessuu fi aangoo isaa galii hojii isaa akkasumas gurmaa'ina isaa ifatti tumee jiru lafa kaa'u seerri jiraachuu turre jira. Seerri sunis hin turre. Kun hojiitti kan nuti akka hin majjate naannoo fulbaana 2018 bara 2011 caffee mootummaa naannoo Oromiyaa walga'ii gaggeessin labsii aangoo manneen murtii Oromiyaa irra deemuudhaan murteessuuf bahisan irra deebi'ee fooyyese sanaan manni murtii magaalaa Finfinnee keessa akka jiraachuu qabu sababa tumeef bu'uura labsii sanaatiin manni murtii kun akka jiraatu taasifame. Sana dura labsiin sana hangeessus hin turre manni murtii bu'uura labsii jennu kanaatiin hundaa'ee hin turre waan ta'eef. Rakkoo kana furuudhaaf jedhamee gara qaamolee federaalaa fi magaalaa Finfinneetti dhiyaate akka ilaalamu taasifamaa
ture. Dantaa naannoo Oromiyaa manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee ilaalu daayireektarri koominikeeshinii mana murtii waliigala Oromiyaa akkasiin tarreessaniiru.
Dhimmoonni immoo dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatan jedhu yakkoota abbootii taa'isaa akkasumas hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti hojii isaaniitti wal qabatee irratti raawwatamoo jiraat akkasumas yakkoota qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaa. Magaalaa Finfinnee irratti qaburratti yakki yoo raawwatame isas ilaaluu akka danda'an manneen murtii Oromiyaa. Kanaan dabalattattis hariiroo hojiitiin wal qabatee interpiraayizoota yookaan dhaabbilee misooma mootummaa kan Finfinnee keessa jiran kan mootummaa naannoo Oromiyaa irratti abbaa qabeenyaa ta'e. Isaan kana kana gidduu interpiraayizichaa fi hojjataa yookaan hojjettoota gidduutti hariiroo hojii jiru san wal qabatee wal dhabdee yoo jiraate isarratti aangoo akka qaban tumee jira. Dantaa mootummaan Oromiyaa Finfinnee keessatti qabu jedhee akkaataa kanaan labsichi tarreessee jira. Isaan kanarratti manneen murtii Oromiyaa aangoo qabu jedhee erga tumee booda manni murtii waliigala Oromiyaa mana murtii sadarkaa kamiitu yookaan dhaabbata sadarkaa kamu dhimmoota nama kaasaa jiru kana ilaalu hundeessuu akka danda'u kan tumee jiru keewwata 24 muraasa irratti suuraa keewwata amma iftee kanaatiin manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee dhaamsaa 17 hundaa'e. Akka hundaa'u kan taasifamee
sababa manni murtii amma hundaa'e hin turreef namoonni yakka dantaa naannoo Oromiyaa irratti dalaganii seeraan yeroo itti hin gaafatamin hafanis tureeraa jiran obbo Gonfaan. Manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kan amma hundaa'e tokko qofaa ta'us akkaatuma barbaachisummaa isaatiin addachi dhaabbii kutaalee magaalattii keessatti akka jiraataniif ni hojjetamaa jiran obbo Gonfaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati.
Sirbiseen dhiyeenya kana baafte inni obomboleettii jedhamu erga YouTube irratti ol bahee 7 keessatti yeroo 1,000,000 ol ilaalameera. Kun immoo sirbichi ammam akka fudhatama argate agarsiisa. Naakor Malkaa wallistuu obomboleettii Margituu Warqineetii fi daayireektera wallee kanaa Leencoo Fiqiruu waliin turtii taasiseera. Margituun of beeksisuu irraa jalqabdi.
Kanaan dhalatee guddatte qarshaa dhaampu duwwaa tokko kanan baratee maatii katamaa kan jedhamu achirraan horaampu dorgommii dhufee achitti galmee kan argatu kanas leenci fudhanneerra horaampu jechuudha. Achirraan beekee of bareef wallisummaa eegalee jechuudha.
Wallee eenyuti kanatti jalqabattiin sirbitee sagaleen kee sagalee walleedhaaf ta'u akka ta'e eenyu kan sitti hime?
Ijoollee wajjin guddannee jiru kilabiifaa jira. Ani weellisummaadhaan jechuun nan weellisaa nan danda'attu kan ta'e nan jaalatti gaafa jalqabu jaalatanii sagalee koo hiriyuu dhangoo jechuudha. Kaanaan Laggasaa kan jedhamu jira. Akkasumas obboleessa koos ta'anii akka hin achitti galmoo na godhani. Yeroo jalqabaaf sirba kanan sirbe immoo kan Hamalmaal Abaataa.
Sirba Hamalmaal Abaataa isa kamii kanatti jalqaba sirbite? Waltajjii isa kam irratti kanatti sirbite?
Ammoo dhumatti gaafa hin jalqabu kan koo waan hin qabneef kan Hamalmaaladhaan kiyyaa kan jedhu.
Mee jedhime sagaleedhaan?
Haanaafi fakkii hubadhi jaalladhi kini sibiila. Tokkitti kiiriyaa dhugaa abdii jiruun singoo dhadhe. Situ na caala hundumaa waan siti jiruun qabu. Hin dandeenyoo naa guyyaa reebi takka baqabu.
Sanaan booda sirboota warra kamii kanatti sirbuu jalqabdee baandii gara sabbataatti akkamiin deemuu dandeesse? Waa'ee isaa gaggabaabsinatti.
Waggaa tokko jedheen horaamboo sabbatas dorgommii dhufnaa waamanii achittis dorgommiin argattee jechuudha bakka.
Waggaa meeqa hojjette baandii sabbataa keessaa? Achittoo walleewwan kam kanatti sirbitu? Eessa eessatti immoo sirbaa turte kanaan dura?
Sabbatatti waggaa 5 hojjateera. Biyyoota adda addaa karaa dhuunfaatiinis karaa baandiitiinis deemee hojjateera. Baay'ee hojjateera. Ergan kan kootti kan koo gadhiisee iyyuu irra caalaan hojjachuu jalqabee ergan kan kiyya gadhiisee jechuudha. Ijjiratti immoo kana hojjatu kan ibsifaa kanaan maalfaan hojjata. Kan kootti ergan gadhiisee immoo kan koo hojjachuu jalqabee jechuudha.
Kan duraan gadhiifte yookaan immoo viidiyoo yookaan suur-sagalee waggoota muraasa dura gadhiisteen dhaggeeffattoota biratti akkasumas daawwattoota biratti jaallatamaa argattee jirta. Daabee baay'inaan namoonni jaallatanii jiru.
Bifaanana wiigaree jireenya qabeenya kootiyaanii fi qabeenya naafiyaanii fi qabeenya.
Amma obomboleettiin akka inni jaallatama guddaa argatu akka inni baay'inaan daawwatamu maali wanti godhe akka inni 7 keessatti namoonni 1,000,000 caalan ilaalan yookaan yeroo 1,000,000 caalu akka ilaalamu maali wanti godhe itti yaadda?
Akkaataa hojii keetiikaa amma hojii kana jaalladhee miti. Lammaffaa waan kana nama cimaatu hojjate jechuun yoo ta'an barreessaa ijaluuf walaluuf waan hojjatuuf dandeettii qaba. Akkasumas nuti yeroo baay'ee hojii tokko yoo qabaanne ofuma. ofuma kenya direct gona ofuma kenya wara fidelo tichu barbarna wan baye ofuma tigona kana hoji kana mo nama dendo chokemite amba hoji kana nama baye tiseni akka sati ko ekano jete ni sukali injun jara ni kitan kra ni to kan fitta da an kan jete ni da kamera mai kan opi ka da di karin kalarin din kan jete kwatra targite abba abba kaba din tsane da tiki director ni baka jurti barinka akuma mar tiki qala targamu qaba sa durarra qaru qaba kan jete dura ga fakki ho chenu wan barisi sana kiti ambulisna amma san ala tau qaba wan lalam wan baye wan tabu wan qabli wan
amma yeroo niin jalqabde kilippii muuziqaa kan lammaffaa kee obomboleetti hojjettee jirta. Hangaman guddina keessatti argisiise jetta. Gara fuulduraattoo maalirra ga'uudha yaadi kee? Kopofte tasirbota kopefatte arka kabde.
Yamma video fisinan jira.
Madarisa bekunin danda mam.
Makam tibika.
Atike sato kunu jechu dandesa.
Hatta bolu kota mate kan ngara gati. Karun tara maji sawa hiska. Alban ko to makago dis. Garu yero ba satimba je yada an tarbi wajin. Makapusi ona karkar tanta sumana karkara. Kanu mate.
Muuziqaawwan afaan Oromoo suur sagaleetiin dhiyaatan yeroo dhiyoos baay'inaan ilaalamaa jiraachuu dubbata daayireektarri obomboleetti Leencoo Fiqiruu. Miidiyaa hawaasummaa YouTube jedhamu irratti namootni 1,000,000 caalan 7 keessatti sababaan itti obomboleetti ilaalaniif kanaa jechuun dubbata Leencoon.
Viidiyoo muuziqaan afaan Oromoo addeenya daawwattoota biyya keenyaa keessatti muuziqaa viidiyoo jaallatamummaa guddaa argachaa jiran keessaatti tokko isaan qabateera. Hordoftoota baay'ees horachaa jira. Nikoli ga tokko artistoonni afaan Oromoo hojiisaan aartii Oromoo guddisuudhaaf qaban sadarkaasaa garmalee guddachuudhaa kan ta'e innaafaa dhiyeekiin muuziqaan afaan Oromoo viidiyoon afaan Oromoo maalifi kan warra kaanii jirtaa malee sadarkaasaa waliin guddisnu jechuudhaan walumaa duukaa duula isaan godhaniin kan amma kana milkaa'ee akka argame. Sakanaaf kun immoo jajjabeeffamuu qaba. Kaamilee laatamuu fi qaba. Dhufuma kanaan immoo jabaatee sadarkaa biyyaa darbee akka addunyaatti jaallatamummaa guddaa argachuu qaba jennee namanaa jechuudha. Akka kootti natti aansee weelluun qeentee margituu walqinaa yoo sangeetaa hoon walaloo fidaluudhaan irratti hirmaateera. Ani daayireektii gochuusaadhaan jiqqama ogummaan irra jiru baatteera. Innis alteenya muuziqaa viidiyoo jaallatama keessaa isa tokko ta'eera. Egaa darbee nama keessatti namni 1,000,000 daawwateera. Namatti tola akka jalqabbiitti. Garuu akka baay'ina keenyatti kun nuti kaatu garuu akka jalqabbiitti gaariidha baramaa jira albareedaadhaan. Kan adda isa godhe akka kootti gaa hin beeku warra ilaalaniif warra daawwatantu irra caalaa sababa kanaaf jaallanne jechuu danda'u. Garuu maalitti tilmaama'anii yeroo baay'ee yookaan muuziqaa aadaa yookaan muuziqaa ammayyaadha kan barame viidiyoon. Kun garuu lamaan isaa walitti makneedha kan nuti argaa fi dhiyeessuu yaadne. Innis 50 aadaadha 50 immoo waan ammayyaadha.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.